Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa putong ito, alamin natin ang mga pinakamainit na balita mula sa estado ng South Australia kasama si Norma Hennessy. Magandang araw, Ate Norma!
Magandang araw sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga kapuso at mga kababayan, mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na ito dito sa radyo. Magandang araw po sa ating lahat.
Mm-hmm. It's nice to have you back, Ate Norms. At alam ko na nafe-feel na natin ang Christmas spirit kasi ilang araw na lang. Pasko na, no? Tuloy na tuloy ang Adelaide Christmas pageant.
Yes, pero kakaiba ngayon ang Christmas pageant dito sa Adelaide gawa nga ng pandemya. Dahil dati-rati, the previous years, normally, ayan, parada yan sa plaza at ng Victoria Square, yung sa King William ng Adelaide. Ngayon, what is happening is napag-alaman na ang pageant na ito na tinaguri ang pang-88 Christmas pageant at nasa pagtataguyod ng National Pharmacist ay isasaganap sa dapit hapon sa Adelaide Oval nitong Sabado, ika-14 ng Nobyembre. Mm. At napag-alaman din na libreng transportation ay ipapatakbo ng Adelaide Oval Express. At sa kabila naman ng full operation ng Oval Express para sa pageant na ito, ang Gawler Rail Line sa pagitan ng Adelaide at Salisbury ay isasara dahil sa Gawler Rail electrification project. Pero tuloy-tuloy ang Adelaide Oval celebration ng Christmas pageant.
Mm-mm. Yearly ka ba na pupunta sa Adelaide Christmas pageant?
Normally, hindi. Kasi pag medyo late na ako ng gising, pagpunta mo doon, wala, nandoon ka na. Ang layo-layo mo na, hindi mo na makita. Pero it's covered live kasi sa TV. Mm. It's very nice naman to watch. Minsan mas maigi na siguro sa edad na sa edad kong ito I would rather go and watch TV malaki kaysa yung attend. Pero for children, yes, it would be very nice. Makikita mo talaga excited ang mga bata pag nandun silang nakikisama sa parada at kumakaway-kaway. Ang daming mga pumaparada kasi madami silang mga ang lalaking mga
floats.
Ang gaganda. Mm-hmm. And each year is better than the next ba? Ganun ang nangyayari.
Yes, it's good to know that despite the pandemic ay talagang tuloy na tuloy itong Christmas pageant. And I heard na mas konti lamang yung kanilang iaalaw o papahintulutan na manood sa Oval.
25,000 lamang ang allotted ngayon. But that was because initially it had to be planned that way dahil nga sa pandemya. Yung social distancing at saka mga keeping 1.5 meters away from each other, that has to be practiced pa rin dahil nga sa virus na ito. Pero how would you call this? The previous years, talagang the crowd flocks in droves along the parade route. Pero dito dahil sa Adelaide Oval gaganapin para merong para mare-restrict nila ang crowd at saka ang social contact tracing would be facilitated easier in ginawang Adelaide Oval ang pagsasaganapan.
I'm sure Ate Norma na talagang dadagsa ang mga Pinoy dyan. And speaking of Filipino, nagkaroon naman ng isang training session para sa mga Pinoy dyan. Itong tinaguri ang Family Well-being and Healthy Relationships.
Yes, nakikolaborasyon sa Organisasyong Relationships Australia ang Filipino Communities Council of South Australia upang magsaganap ng training session nga ukol sa pamilya at mga suliraning pagsubok ukol dito. Ang session na tinaguri ang Family Wellbeing and Healthy Relationships, Mental Health and Social Prevention ay ihahatid sa komunidad at sa publiko ng walang kabayaran. Ito ay isasaganap sa Sabado, ika-14 ng Nobyembre ng alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa opisina ng Multicultural Communities Council o MCCSA sa 113 Gilbert Street, Adelaide. At ma-mention ka na nga rin pala na itong FCCSA ay mag-hold din ng family picnic para sa Christmas nitong December 6 dito sa Glover Park, Adelaide. At taon-taon silang for several years now, taon-taon silang nag-hold ng family picnic para sa mga Pilipino.
Okay,
and everybody's
really
invited. Yes.
Okay, sa ibang balita, ano po itong pag-surrender ng lisensya ng pangingisdang komersyal?
Kasalukuyan kasi, ang bilang ng lisensya ng pangingisdang komersyal sa estado ay 307. Sa ilalim ng programa ng estado na marine scale fish fishery, magbibigay ito ang gobyerno ng limitasyon sa bilang na ito ng commercial line at commercial fishing net, kung kaya tatanggalin ang 150. Inumpisa ng programang paghimok sa mga mangingisda na mag-surrender ng lisensya na may kapalit na pabuyan nitong Hunyo. Ngayon, nagbabalang gobyerno estado ng South Australia sa mga mangingisdang pangkalakal o mga mangingisdang pangkomersyo na kailangan na nilang mag-surrender ng kanilang lisensya ng pangingisda. Ang hakbang na ito ay bahagi ng reforma sa marine scale fish fishery na ipinapalakad ng gobyerno estado. Ang programang reforma na ito ay nagkakahalaga ng 24.5 million. Aabot na sa almost 9 na po na mangingisda ang nag-aplika upang isurrender ang kanilang lisensya mula noong nag-umpisa ang programa nitong nakaraang Mayo. Ang aplikasyon para sa voluntaryong pag-surrender ng lisensya ay magtatapos bukas. Ibalik nga kita tungkol pa rin sa ating Filipino community na nitong nakaraang November 4, yung inaugurasyon ng NRL Rugby League na kauna-una ang pagkataong nag-kick off dito sa Adelaide. Nagtampok ito ng bandang Pilipino. Did I mention that to you?
No.
Ang bandang Pilipino na ito ay it's a trio band, ang tawag ay Soul Co na kinabibilangan ni James Faith, singer, songwriter at keyboard musician na galing Pilipinas. Si James ay nakabase ngayon dito sa Adelaide kasama ng kanyang asawa at dalawang anak. Sa kanyang pagiging bahagi ng sining at musika ng 19 na taon sa Pilipinas bago siya pumarito sa Australia, si James ay eksperyensado sa pakikipagtambal sa mga iba-ibang mga international ng personalidad ng sining gaya niya na David Pomerantz, Renee Olmsted at Rick Price. Siya ay nakatakdang magiging mainstay din na maghatid ng musika sa Adelaide Casino mula Disyembre sa taong ito.
Wow, another Filipino talent ang namamayagpag dyan.
Yes.
That's good news. Sa ibang balita, Ate Norma, ito good news din kasi igagawad ang kalawang gawad pinansyal para sa mga maliliit na negosyo.
Yes, itong balitang ito ay mula pa rin sa opisina ng Premier. Inanunsyo ang pangalawang ronda na paggawad ng tulong na pinansyal sa mga maliliit na negosyo at sa mga non-profit organizations na naapektuhan ng pandemya. Ang tulong na pinansyal ay bahagi ng economic stimulus na programa ng gobyerno estado upang matulungang protektahan ang libo-libong mga trabahong lokal. Sa unang pagkakataon, ang gobyerno estado ay magbibigay ng 3,000 cash grant para sa mga eligible na mga negosyo na walang mga empleyado. Kabilang dito ang mga sole traders, partnerships na nagtatrabaho sa komersyal na lugar at dumaranas ng paghihirap na pinansyal dahil sa pandemya. Ang nasabing gawad ay makakapagbigay tulong sa estimadong 10,000 mga maliliit na negosyo at non-profit organizations. Sa unang rondo ng paggawad ng gobyerno estado ng tulong na pinansyal sa mga nasabing kinauukulan, 186 na milyong cash ang naibigay sa 18,700 mga recipients. Ito ay nakasuporta ng 100,000 mga trabaho. Ang pangalawang ronda ng grant na ito ay karagdagang programa sa ibang economic stimulus package na itinalaga na ng gobyerno estado na pangsuporta sa mga trabahong lokal. Ang aplikasyon para sa nasabing grant ay bukas hanggang sa ika-14 ng Disyembre.
Mm-hmm. At gaganapin ang isang traveling exhibition dyan, Behind the Lines.
Yes, ito ay nagbubuod ng tanawing politiko sa Australia. I mean, yung Behind the Lines na exhibition. At ito ay political landscape sa taong 2019 dito sa Australia sa pamamagitan ng mga cartoons na gawa ng mahigit na 30 cartoonists sa buong Australia. Ito ay pipresenta ng Museum of Australian Democracy at gaganapin sa Old Parliament House sa Adelaide. Ito ay magbubukas sa publiko sa ika-19 ng Nobyembre ng alas 10 ng umaga sa State Library Gallery. Ang nasabing traveling exhibition ay maihahatid sa publiko nang walang bayad sa pagtataguyod ng National Collection Institution's Touring and Outreach Program. Ang exhibition ay bukas sa madla kada Lunes hanggang Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon at ito ay hanggang ika-21 ng Pebrero 2021. So ayan ang kabuuan ng mga report natin ngayon dito mula dito sa Adelaide, South Australia. Si Norma Hennessy po ito, ang inyong lingkod, nag-uulat hanggang sa muli po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.